Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem setkání je dnes režisér, dramatik, scenárista Andrej Krop. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Česká televize včera, tedy 17. listopadu, uvedla váš dokument, který se vrací k historii originálního videožurnálu a vlastně se zabývá historií toho samizdatového pořadu z 80. let. Pro toho, kdo neviděl váš dokument Zvláštní vydání, pojďme připomenout, co to vlastně byl originální videožurnál.
Tak on měl jakéhosi předchůdce ve skupině filmařů amatérských, většinou kameramanů, kteří měli krycí jméno Čeněk, a to byli lidé, kteří mapovali těmi klasickými kamerami celoidový film a podobně. Byla tam nějaká šestnáctka, byly tam nějaký super osmičky, sbírali materiál z různých akcí disidentských, většinou, nebo týkajících se Charty 77, a ty výsledky se potom posílali na západ různými kanály, zřejmě třeba Jiřina Šiklová a podobně. A tam se to zpracovávalo, protože se to posílalo mnohdy nevyvolané, tady to nebylo kde vyvolávat. A tam se to potom dostávalo k různým agenturám, který to nabízeli potom k vysílání, a také se občas v podstatě v různých televizích ty naše materiály, nebo tyhle ty materiály toho Čeňka objevaly. Pak přišla taková doba velmi zvláštní, že se najednou objevila videokamera. Ta videokamera už je o něčem jiným, tam není potřeba o tom nějak moc vědět, nastavíte to na nějakou tu zelenou, na nějaký ten automat a ono to pracuje za vás. Takže při té příležitosti jsem se tam objevil taky já, s tím Čeňkem jsem na konci začal spolupracovat, hlavně tím způsobem, že jsem doprovázel Václava Havla do Jeseníku na setkání s polskými disidenty a vzniklo z toho poměrně dost taky rozsáhlý materiál, který má svou cenu. Pak došlo k tomu, že nám přišlo líto, že se to všechno posílá jenom ven a že to doma není k vidění, a došlo k takovému rozhodnutí několika lidí k tomu, že by se mohlo sestavit z těch materiálů nulté číslo a zkusit to, co to udělá doma.
A jakým způsobem jste distribuovali ten videožurnál? Tehdy ještě asi nebylo příliš přehrávačů.
Přehrávačů příliš nebylo, ale tohle to všechno obstarával Jozka Skalník. Byly určitý místa, kde se ty materiály množily, a distribuovalo se to vlastně tak, že jsme měli odezvy z celé republiky. A to dostupné publikum, to bylo asi o tom, že to bylo podobné, co jsem zažil třeba já v Praze, že se v bytech u mě třeba třikrát, čtyřikrát jenom čísle sešlo, já nevím, 30, 40, 50 lidí. Vzpomínám, že mezi nimi taky byl třeba Petr Lébl. A to se nedělo jenom u mě doma, to se dělo v mnoha bytech a nejenom v Praze, asi všude. Kdo měl prostě video a kdo byl náš člověk v vozovkách, tak v podstatě tyhle ty sedánky s originálním videožurnálem organizoval.
Vy se v tom dokumentu Zvláštní vydání věnujete samozřejmě těm hlavním osobnostem nebo stěžejním osobnostem, které se zasloužily o vznik originálního videožurnálu, které to jsou. Tak samozřejmě určitě jste tam hovořil s Václavem Havlem.
Já bych řekl, že takovým impulzem, velmi důležitým impulzem vlastně k tomu, aby se to začalo vydávat doma, byl Václav Havel a samozřejmě jeho žena Olga Havlová. Došlo u Pavla Kačírka k jakési schůzce, to bylo někdy na začátku možná 87. roku, ale už si nepamatuju přesně, kam Václav Havel sezval všechny ty roztroušené skupinky a ty lidičky, co pobíhali po různých těch akcích s těmi kamerami, co měli. A to bylo prostě první setkání, první kontakt, a myslím si, že i to dost ovlivnilo to rozhodnutí potom nějakým způsobem angažovat ty lidi z Čeňka i z těch roztroušených skupin, angažovat prostě k nějakému společnému úsilí vytvářet ty videožurnály tady pro domácí publiku.
Vy jste jmenoval Jozku Skalníka, známého výtvarníka, kdo dál se podílel na videožurnálu?
To je taková zajímavá věc vlastně, že to všechno probíhalo poměrně v dost velkém utajení. A v tom videožurnálu byly takové dvě tendence. Jedna byla taková, že by se to mělo věnovat víc politice, a druhá víc kultuře. Takže tím vám odpovím na tu vaši otázku jako prvními dvěma jmény. Představitel té politické části byl Honza Ruml, který taky v podstatě měl na starosti i toho Čeňka, že jo? A reprezentantem a prosazovatelem té kulturní části byl Josef Skalník. Ale vlastně došlo potom k takové sympatické symbioze a myslím, že toho tam bylo všeho dost a řekl bych i přiměřeně. Další Olgu Havlovou jsem už jmenoval. Olga Havlová samozřejmě, její téma byla ekologie. Jaroslav Kořán, který spolupracoval především s Michalem Hýbkem, což byl vlastně možná z nás ze všech nejzkušenější kameraman na těch věcech týkajících se kulturních záležitostí. Dělali tu galerii Drogerii, tam byla spolupráce taky s Petrem Oselzým a s divadlem na provázku brněnským. Z těch kameramanů se jmenoval teda Michal Hýbka, další kameramani Přemysl Fiálka, další kameraman Jaroslav Kukal, David Šmoranc a další, kteří se potom třeba ke konci nějakým způsobem podíleli na tom vydávání těch zvláštních vydání.
Jakou roli hrál třeba Jan Kašpar, herec divadla Jary Cimrmana?
No tak bylo by velkou chybou zapomenout na Honzu Kašpara. Honza Kašpar samozřejmě byl v podstatě už aktivní tom Čeňkovi, že má spoustu různých příhod, které se do toho dokumentu nevešly, z těch dobrodružství třeba, když natáčeli u Valdického vězení a byli tam přistiženi a celé Valdice byly zhru nohama potom kvůli STB a tak. A Honza Kašpar samozřejmě byl velmi důležitou součástí toho videožurnálu. A ono ještě potom došlo i k tomu, že kromě těch videožurnálů jsme se pokoušeli mnozí ještě o jiné projekty. V 88. roce, budu-li mluvit o sobě, tak byl natočeno Havlovo pokoušení a vlastně taky rozmnožováno, distribuováno podobně jako ty videožurnály. Říkám to zase v souvislosti s Honzou Kašparem, kdy tady ještě tenkrát Honza na nohou sehrál krásnou postavu mlčícího a šeptajícího tajemníka.
Naším hostem je Andrej Krop a povídat si budeme zase za chvíli. V pořadu setkání se s režisérem Andrejem Krobem ještě vracíme k zvláštnímu vydání, tedy k dokumentu, který připomíná historii originálního videožurnálu. Ten sehrál významnou roli právě ve dnech kolem 17. listopadu roku 1989. Vlastně i proto jste se vrátil k těm bohatým archivním záběrům, protože vám zřejmě bylo líto, že leží ladem. Takže co pro toho, kdo neviděl váš dokument včera večer v České televizi, co se tam třeba objevuje?
Objevují se tam věci, které si myslím se zatím ještě v těch dokumentech, velmi dobrých dokumentech z předcházejících let 18. listopadu o těch 10 dnech neobjevily v těch celcích a v tom rozsahu, jako je to tady. Je to trošičku, ty ukázky se soustředují na tu atmosféru, jednak v zákulisí při těch jednáních, a jednak tu atmosféru v Praze, ten rozjitřený dav a vlastně neopakovatelná situace, kterou třeba bylo možné vidět z balkónu Melantrichu, kde jsme měli svý kameramany, myslím, že tam byl Michal Hýbek, který tam točili ty jednotlivé vystoupení a přes ty Hanzelky a přes Marty Kubišovi a přes všechny ty řečníky byl vidět ten inteligentně reagující dav. Jsou tam možná i trošičku některé věci, které možná i lidi dojmou. Je tam atmosféra z koncertu České filharmonie s vyhlášením Radovana Lukavského o tom, že se čeští hudebníci přidávají k tomu. Jsou tam, jak už jsem říkal, záběry z toho zákulisí, jsou tam ukázky z jednání Občanského fóra a je tam i ukázka z televizní garáží, kdy se jednalo o tom, jestli televize bude stávkovat podobně jako třeba studenti nebo divadelníci. Je tam vidět i atmosféra z Letné, je to ještě propojeno i takovým komickou situací, kterou tomu, že už to diváci viděli, můžu prozradit, kdy komunikuje večer před demonstrací na Letné propuštěný pan Ruml s tím milionovým davem a baví se s tím Davem na Letné o tom, co měl k večeři. A i tady jsou vstupy do těch ukázek ze zvláštních vydání, jsou vstupy Rumla, těch kameramanů a podobně. Jaroslav Kořán tam prostě mluví a tak dále. Takže ta druhá část je tedy v podstatě soustředěná na ty archivy, ale tu a tam se tam v podstatě ještě k tomu někdo vyjádří, ale může to tak tvořit nějaký takový celek o tom, co se teď nedělo.
Vy jste tehdy vlastně suplovali úlohu současné veřejnoprávní televize, snažili jste se objektivní zpravodajství dostávat zejména mimo Prahu. Jakými kanály, jak to fungovalo?
No, bylo to tak, že jsme v podstatě přes den lítali po Praze, a tam se právě ještě přidávali další kameramani a další lidé, pan Vránek a Petr Kopec a tyhle ty lidi. A ty materiály se potom večer shromažďovaly v bytě u Honzy Kašpara. A tam teda byla taková dvojka, to jsem byl já a Honza, a tam jsme to prostě dávali přes noc dohromady s tím, že se to za tu noc muselo sestříhat, aby mohlo dojít právě k té distribuci. A to vypadalo tak, že se to nosilo buď to do divadla na Zábradlí, nebo do Švandova divadla. A jak se to dostávalo do těch výloh, to nevím, ale přes ty divadla se to dostávalo ven. Myslím, že herci jezdili na různá shromáždění občanského fóra, jak se zakládali a tam se ty věci předávaly. A v Praze se ty zvláštní vydání vysílaly v výlohách většinou knihkupectvích ve středu Prahy a střídali jsme se tak ještě s podobným zpravodajstvím a to bylo studio FAMU.
Vzpomíná na originální videožurnál Andrej Krop. Povězte, když jste se teď při přípravě toho dokumentu, který trvá bezmála hodinu, vracel k těm událostem, které už jsou starší 21 let, z období té revoluce, jestli to tak můžeme nazvat, co se vám vybavuje jako takový asi nejsilnější zážitek, je-li jeden?
No, to je to, co už jsem tady trošičku naznačil, a to je ta neopakovatelná atmosféra v Praze. To byla taková atmosféra, kdy mladší pouštěli starších v tramvajích sezení. To byla atmosféra, která ještě vydržela pár dnů potom, že se lidi na sebe usmívali. Úředníci v úřadech byli prostě střícní. To bylo takový opravdu, i to postobdobí bylo strašně fajn. I ta atmosféra potom v té Praze, v ulicích, všechno, co se tam dělo, konalo a tak dále, ta Praha najednou strašně ožila. To mluvím o té porevoluční Praze, nebo bezprostředně porevoluční Praze. Nicméně ty revoluční dny, tak vzhledem k tomu, že jsem opravdu byl ve víru té revoluce a chvilku jsem byl třeba v davu, chvilku jsem byl někde pak v té střižně a tak dále, tak jednak pořád tam byla taková ta euforie, pořád tam ty lidi měli tak strašně moc blízko a najednou vlastně jsme všichni byli na stejné lodi, než se ty lodičky začaly odpoutávat prostě a samozřejmě byl taky poměrně dost velký chaos a zmatek. No, nevím, jestli bych to mohl nazvat chaosem. Ta Praha byla o něčem jiném a něco podobného jsem zažil v 68. roce v srpnu, kdy takové to pozvednutí proti té okupaci taky prostě ty lidi strašně moc semklo a myslím si, že ta semknutost a takové to přijetí, obecné přijetí vlastně toho všeho, co vycházelo z toho občanského fóra, který se podle mého názoru velmi správně ujalo, jak těch studentských věcí, tak těch divadelních věcí, anebo ne ujalo, ale vycházelo z nich, že jo. Tak i to v podstatě si myslím byla velmi důležitá věc. V tom dokumentu je také jedna taková ukázka z davu, který reaguje na Havlovo prohlášení a zřejmě první prohlášení o vzniku občanského fóra. Takže neopakovatelná atmosféra. Je to zajímavé vidět, když si tolik lidí myslí jedno a to tež. Když ne nadlouho, že jo. Ale tak je to správný, protože se nastala demokracie a každý jsme se demokraticky rozešli ke svým názorům a ke svým činnostem a ke svým negativismům a ke svým pozitivismům a já nevím čemu, ke všemu. A to je v pořádku.
Hostem Českého rozhlasu 2 Praha je dnes v setkání režisér Andrej Krop. Vy jste uváděn jako vůbec první inscenátor divadelních her Václava Havla. O tom, že jste tvůrce originálního videožurnálu, jsme mluvili. Vy jste se s Václavem Havlem potkali vlastně na vojně? Kdy to bylo?
No, poprvé to bylo na peronu na Wilsonově, tehdy nádraží, možná, že se to už nemenovalo Wilsonovo, na hlavním nádraží, a nebylo si možné nevšimnout ani ne tak Václava Havla, ale jeho ženy Olgy Havlové.
A promiňte, jaký to bylo rok? To byl rok
1957. Aha. A vlak mířící prostě z Branci do Českých Budějovic, že jo? V Českých Budějovicích jsme byli vlastně na jedné chodbě, jenže Václav byl u první ženy Niroty, to už nebyli PTPáci v té době vlastně, že jo, ale nicméně jsme měli černý výložky a já jsem byl na téže chodbě, jsem byl u elity ženýho vojska, byl jsem u průzkumáku a on samozřejmě byl nepřehlednutelný, že jo, protože on využíval každé chvíle k tomu, aby něco načetl, aby se něco dozvěděl tak dál, takže měl, chodil s takovou krabičkou, ten měl kartotéku načteného a co ještě číst mádřejně na politicko-výchovné světnici, tam prostě jak byl čas, tak seděl a studoval. Další taková věc, která tam vznikla v těch Švejkových kasáren u 15. ženýho praporu, bylo to, že s Charliem Brindou, se kterým si vykali, přitom byli velký kamarádi, dali dohromady útvarové divadlo, ale ještě předtím se nějakým způsobem ozřejmili a dali o sobě vědět Kohoutovou hrou Zářivé noci a druhým rokem vlastně už přišli se svou hrou, ta se jmenovala Život před sebou. Každá iniciativa na vojně byla velmi vítána, takže i tato iniciativa byla velmi vítána. Oni vyhráli všechny možné vojenské přehlídky, dostali se až na ústřední přehlídku armádní tvořivosti do Vojenských lázní. Ovšem tam se nějakým způsobem provalil ten původ Václava Havla, já nevím, jaký původ měl Charlie Brinda, ale možná, že to taky bylo něco podobného. No a v tu ránu samozřejmě byl prostě konec všem cenám, všem diplomům. No a pak jsme šli do civilu. Václav šel dřív, měl něco naslouženo ze svých vysokoškolských studií a na chemické nějaké škole, nebo kde on byl. A sešli jsme se potom až v divadle na Zábradlí v 63. roce.
Vy jste tam začínal jako jevištní technik, kulisák, ale postupně jste se vypracoval. Tam jste se zblížili s Václavem Havlem?
Tam jsme se stali přáteli. Hlavně skrze to, že Václav Havel tenkrát vstupoval na světová jeviště, co by dramaturg s českou verzí, můžu-li to nazvat absurdního divadla, a šlo o dost. Jeho první hra, kterou on napsal, byla Zahradní slavnost, mimo jiné ji máme v divadle na Tahu dodnes na repertoáru, už od roku 96. A šlo o hodně. Samozřejmě ta práce na té komedii byla velmi komplikovaná, režíroval i tenkrát Krejča, Svoboda, architekt Svoboda, byl autorem scenografie, byl to nezvyklý text i pro Otomara Krejču, byl to velký boj o to, aby ta komedie se povedla, aby ten vstup toho Václava Havla byl takový, jaký jsme si prostě my všichni nakonec přáli. No, dopadlo to nakonec dobře, no. A já jsem tam vlastně měl svůj první takový úkol, co by jakýsi předák party nebo jevištní mistr, ale tam všichni dělali všechno, takže ono se nedalo mluvit o tom, jestli jsem byl vedoucí nebo nevedoucí. A byla to moje první a vlastně poslední spolupráce s Otomarem Krejčou a musím říct, že jsem měl zaťato, protože pan Krejča byl náročný nejen na herce, ale taky na kulisáky, ale nakonec se to všechno zvládlo. Premiéra, pamatuju si, měla nádhernou atmosféru, protože to divadlo na Zábradlí tenkrát tak strašně moc drželo pohromadě, že to na tom jevišti bylo taky znát.
V setkání Českého rozhlasu 2 Praha si dnes povídáme s režisérem Andrejem Krobem. Vy jste nějaký čas působil také v divadle Járy Cimrmana. To bylo po nuceném odchodu z divadla na Zábradlí. Jak to bylo tehdy?
Ono to bylo se mnou různý. Já jsem z toho divadla na Zábradlí odcházel, se jsem tam přicházel. Mm-hmm. Většinou ty důvody byly, jak já jsem je nazval, přes přílišné pracovitosti a zaujatosti tím, co ten Grossman Václav Havel a co ta činohra tenkrát představovala. Takže odcházel jsem, přicházel jsem, někdy kolem roku 70 jsem odešel dobrovolně ze Zábradlí. a začal jsem spolupracovat se skupinou pantomima Borise Hübnera a Ctibora Turby, jmenovala se to pantomima Alfreda Jarryho, a oni měli svou domovskou scénu v Redutě. No a v Redutě se taky objevili tenkrát Zimmermani, protože nějakým způsobem, nevím proč, ale vypudili je z jejich původní scény z Malostranských besedy. A tam já jsem se vlastně poprvé setkal s Ladislavem Smoljakem a se Zdenkem Svěrákem a s celou tou cimrmanskou partou. No a nasadil jsem, protože mě byli od prvního okamžiku sympatický, tak jsem nasadil zase svůj pověstný fanatismus. Myslím si, že jsem ho nasadil znovu správným směrem a nebylo možné asi přehlídnout, jo, ten můj zájem jim pomoct a i to moje pochopení, protože doba je těžká, že proti ním ty úklady ze strany moci jsou. Takže to vzniklo velké přátelství. V 75. roce potom jsem odešel z toho divadla, že kde teda víceméně jsem taky dostával takový roztomilý malý roličky a to byla taková doba, kdy jste přišli s nějakým vtipným nápadem, tak se kluci nezlobili, že jo, takže já těch nápadů prostě jsem, myslím, měl poměrně dost. Takže šťastný léta, jak s pantomimou Alfreda Jarryho, tak s Zimmermany. Pak přišel 75. rok.
Vy jste založil divadlo na tahu a to bylo...
No, ono to jako nebylo tak, že bych založil divadlo na tahu. My jsme se tenkrát rozhodli prostě ještě s dalšími lidmi, jako byl třeba Honza Kašpar, Honza Hraběta, dokonce i Václav Kotek tam tenkrát byl. Jsme se rozhodli, že bychom mohli se pokusit prostě takzvaně zakázané Havlovy hry prostě inscenovat.
Takže první byla to žebrácká opera.
To bylo také tím, že s tou žebráckou operou já jsem měl možnost se seznámit díky tomu, že jsme se s Václavem 66. rocem stali sousedy na Hrádečku a prostě Havel byl lidová knihovna pro mě i pro moji ženu Anu Freimanovou, že jo. Tam se chodili půjčovat knížky a byly tam prostě vzájemný jako povídání u stolu zahradních i v kuchyni a tak dále u Havlu a u nás. Takže tam vlastně vznikl ten nápad, když mi bylo řečeno, že činoherní klub ze známých důvodů už nemůže tu žebráckou operu, která původně byla napsaná pro činoherní klub, že ji nemůže inscenovat, tak se říkal, tak zkusíme my, no, šílený furianský nápad, že jo. Nešlo tedy o založení nějakého divadla disidentského nebo opozičního, šlo vlastně o to, že samozřejmě nějaký adrenalin tam v tom byl, ale bylo to také o tom, že ta nuda byla prostě dominantní a že každé takovéhle povyražení ku podivu nějakým způsobem bylo vítáno i těmi lidmi, který jsem oslovil a který vlastně to přijali a bylo jich 20 tenkrát. No. Takže takhle. No.
Jste byl mezi prvními signatáři Charty 77. Vlastně to divadlo na tahu jste potom znovu obnovil v roce 1989. Takže už si můžete připomínat 21 let té nové historie divadla na tahu. Berete to takhle?
My jsme po revoluci navázali až v 90. roce. Mm-hmm. Jsme navázali na tu dobrou pověst, kterou jsme si tedy udělali těmi Počernicemi a znovu opakuju, šlo o jedno jediné představení. Nicméně někdy v 88. jsme jako pod hlavičkou divadla na tahu jsme inscenovali, ale to už zase byli jiní lidé, Havlovo pokoušení, on si za zmínku stojí, že hlavní roli Poustky, že hrál Ivan Havel, Václav bratr Petruška Šustrová, Lukáš Hraběta, syn dnešního herce divadla Jary Zimmermana, Honzy Hraběty. Takže byla taková situace, že se o nás poměrně ne dost, ale prostě se mluvilo a byla to vlastně taková výzva zkusit navázat na tu pověst. A navázali jsme tím, že jsme si vybrali tu nejsložitější hru, jakou jsme si mohli vybrat, to byl Horský hotel. Mm-hmm. Velmi zřídka hraná hra, která patří podle mého soudu k jedním z nejlepším Havlovým hrám. A stalo se to, že jsme měli asi na ten spolek, který se prezentoval tím, že se občas schází nad hrami Václava Havla, by je naskoušel ukázal svým přátelům, což bylo takový naše motto, tak těch repríz bylo asi 40, což opravdu bylo poměrně dost. A vzhledem k tomu, že I Jan Grossman si tenkrát přál, aby jsme byli hosty divadla Zábradlí, pak si to přál i Petr Lébl, tak jsme na tom Zábradlí vydrželi 7 let, to divadlo na tahu, a každý rok jsme vlastně uváděli jednu z premiér Havlových her. A pravda je ta, že jsme v československé premiéře uvedli jednak teda ten Horský hotel a taky jsme v československé premiéře uvedli Spiklence, no a ta žebrácká opera v Počernicích, tak ta měla ten přívlastek, že byla premiérou světovou. No, tak dobře, no.
V setkání Českého rozhlasu 2 Praha si dnes povídáme s Andrejem Krubem. Pojďme k současnosti vašeho divadla na tahu, protože můžeme vlastně pozvat naše posluchače hned na neděli 21. listopadu do divadla na Zábradlí v Praze. Co to je za akci?
Jak říkám, my jsme neskameněli, nestali jsme se divadlem profesionálním. Dá se říct, že co se týče struktury, co se týče honorářů a tak dále, jsme divadlem amatérským. Výhoda toho divadla je ta, že sice nemusíme řídit třeba diváckým vkusem, protože nemáme ani žádné stálé působiště, že nemusíme dělat za každou cenu něco, co přitáhne publikum, a zůstat si při tom, já si myslím, že můžu říct, při tom náročném repertoáru, který například ty Havlovy hry představují, ale my jsme nedělali jenom Havla, my jsme dělali taky Tři sestry, takový zvláštní ruský večer, dělali jsme i Becketa a třeba i ta moje spolupráce s Hradeckými medvídky na hře, která se mnou ještě žiju s Věšákem, Plácečkou a Čepicí, možná, že jsem poplatil pořadí, tak i to bylo takový setkání dle mého názoru jednoho z nejtalentovanějších českých autorů, takže nebyl to jenom Havel, ale v podstatě je to o tom, že například UNESCOva plešatá zpěvačka bylo představení, kde jsem měl velmi, velmi rád, a jak vidíte, tak všechno to směřuje vlastně k tomu všem 60. letům, všechno to směřuje do toho divadla na Zábradlí, všechno to směřuje k Janu Grossmanovi a Václavu Havlovi, který tenkrát byli těmi osobnostmi té činohry. Takže v současné době máme na repertoáru a postupně jsme uvedli všechny 3 Havlovy aktovky. K tomu asi bylo dobré dodat, že já jsem tady samozřejmě režíroval i v profesionálních divadlech velmi často a strašně rád. Zase se jednalo sice vždycky o Havlovy hry, ale v Hradci jsem v podstatě režíroval i Topolovu hru Sokrates. A v současné době v tom divadle na tahu máme na repertoáru Zahradní slavnost, tu mám už asi od 96. roku, a máme ty aktovky, a chtěl jsem jenom říct, ale ulítl jsem od toho, co jsem chtěl říct, že ten soubor byl postaven na jakémsi neherectví, ale já říkám, že neherectví je nejtěžší disciplina herecká, jo. Ale kromě toho, že máme ty neherce, a to jsou třeba ty kluci kulisácký, bývalí kulisácký kluci od Cimrmanu, to je Petr Rajdík, to je Marek Šimon, to je Honza Kašpar, to je Jan Hraběta u těch Cimrmanů, tak ty prošli, tyhle kluci prošli divadlem na tahu a přišli do něho jako kulisáci, a potom si je Láďa Smolek vzal jako herce z divadla na tahu zase, když to není tak úplně přesně. Takže z toho režírování venku jsem režíroval v Karlových Varech Largo Desolato a ten soubor v podstatě potom zrušili, naprosto hloupě, prostě zrušili, a já jsem se tam zase spřátel s mnoha prostě těmi herci a přišel rok 2005 a chtěli jsme nějak připomenout 30. výročí divadla na tahu, čím jiným než žebráckou operou. Asi je dobrý porovnout, že v 95. jsme to taky připomněli, to 20. výročí, a že tam hlavní roli hrál teda Láďa Smolek, toho Mekíze. No a tadyhle se tím způsobem dostali do hry profesionální herci z Karlovarského divadla. Jo? A to byl Karel Beseda, to byl Radek Bár, to byla Lenka Hušková, to byl Zdeněk Kupka, a hlavně to byl František Olšovský, který potom jako zemřel. A to divadlo na tahu se vlastně nějakým způsobem rozdělilo na 2 části, na část teda tu nehereckou a na část teda tu hereckou, jako profesionální a neprofesionální, ale já si myslím, že můžeme v obou případech mluvit, o co se týče toho působení na jeviště, o výkony profesionální. A momentálně máme na repertoáru, jak jsem řekl, Zahradní slavnost, s tou jsme byli včera a předevčírem v Trenčíně a Bratislavě na festivalu pre Šimavých. A kromě toho máme teda ty tři aktovky, které hrajeme pohromadě, a kromě toho máme přítele, který se jmenuje Michal Kašťák, což je lídr, dá se říct, slavné undergroundové kapely z 80. let Ve zladu a skladu. Je asi dobré podotknout, že také pořádáme každý rok na Hrádečku takové letní divadelní sešlosti. V letošní zahradní slavnost navštívili taky tato kapela, tam vzniklo takové další, jak si bych řekl, spojenectví a přátelství. A z toho také vzniklo to rozhodnutí, že bychom se mohli pokusit zahrát takzvanou trojí svízel občana Vaňka, což jsou tři aktovky, vernisáž, audience a protest, svázat v podstatě s koncertem kapely Michala Kašťáka Bez ladu a skladu.
No a to bude tedy v divadle Na zábradlí v Praze, teď v neděli 21. listopadu od 18 hodin. Vy jste režíroval samozřejmě i Odcházení. Povězte mi, co si myslíte o tom, že se autor sám rozhodl ujmout se filmové režie?
To Odcházení, to je takový čtyřletý příběh, čeká na své vyvrcholení. K tomu má dojít v březnu, kdy se má objevit v kinech Václavův film. Já si myslím, že je to velmi dobře, když samozřejmě nebyl jsem příznivcem toho pokusu to sfilmovat a byly pokusy jiných režisérů se to ujmout. Když se rozhodl Václav, tak si říkám, že to je další z jeho statečných odvážných kousků, před kterým je možné jenom smeknout klobouk. Ta věc může dopadnout dobře, může být prohrou, může dopadnout všelijak. Já věřím, že dopadne dobře. A byl jsem přivolán spolu ještě s dalšími údajně 60 lidmi, nejbližšími. Jsem byl přivolán k poslednímu natáčecímu dnu, kdy teda víceméně jsem se měl účastnit jako čumil. Tam byly ty paparaciové a čumilové určitých davových scén, takže jsem měl možnost v podstatě toho Václava zažít aspoň těch pár hodin, jak pracoval a jaké atmosféře a jaké vztahy tam prostě byly. A musím říct, že jsem byl až dojat jednak tou autoritou, kterou tam Václav Havel měl u všech, a jednak i tím způsobem toho režírování. Tam byla patrná, že ta spolupráce mezi kameramanem, malířem a mezi prostě celým tím týmem, asistent režie, myslím, že se jmenuje Kačírek, to bylo něco tak sehraného a pro mě tak nevídaného, protože jsem poprvé viděl natáčet něco, do čeho někdo investoval víc než milion, protože já všechno dělám v podstatě tak do 10 000 korun. A tam jsem zjistil, jak je to dobrý a jak je to dobře, že ty peníze na to jsou, že ta práce daleko jednodušší a taky vlastně a i ten výsledek je asi hlavně po té technické stránce v něčem jiným. No, takže Václav si tu práci velmi pochvaluje. Myslím si, že pro nás staříky je taková příležitost velmi důležitá. Já taky pokouším ďábla, že jo, protože v podstatě zkouším se svým divadlem dvě nové komedie a ta jedna je skutečně velmi náročná s tím týmem lidí a v těch podmínkách, o kterých jsem mluvil, a to je Čekání na Godota. A na té věci už pracujeme hodně dlouho, ale vlastně právě výhoda je ta, že nemáme kam spěchat a že si můžeme počkat na to, až opravdu dojdeme k nějakému cíli a řekneme si ano, teď jsme v cíli, anebo si řekneme, nestačíme na to, nemáme na to, pojďme o to a pojďme dělat něco jiného, tak to je ta svoboda, kterou v tom divadle toho člověk má, ale vyzkoušeli jsme to letos na Hrádečku, ukázali jsme tam asi 40 minut, aby přece jenom nějaká motivace byla pro ty herce a dá se říct, že to mělo dobrý ohlas, takže jsme namotivovaní k tomu, že na téhle téře budeme dál pokračovat a další hra je To je můj dlouholetý dluh vůči René Levinskému, o kterém jsem už mluvil. To je jeho hra a to je Tvrdý oříšek. To je jeho hra, která se jmenuje Fyzika je ptiška. Tak jenom, že si myslím, že asi máme oba dva štěstí, že si dokážeme na sebe vymyslet ještě takovéhle náročné úkoly a že se do nich pouštíme. A i když ta iluze o spokojeném a šťastném bačkodovém stáří se tím samozřejmě rozplývá.
Tak ať se vám daří realizace těch snů, ať vás také ta cesta těší. Naším dnešním hostem byl dramatik a režisér Andrej Krop. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.